Irratia. Bizkaia Irratia. Euskal diasporea, Euskal Herriko 8. herrialdea dela esaten da. Ez harritzekoa, ze kanpoan dagozan euskaldunek pasiños bizidabe euskal kulturea. Diasporak egiten dagoan jaialdirik handienetako bat Boisen egiten da, Ameriketako Estatu Batuetan, 5 urteri behin egiten da jaialdia, eta urtengo jaialdi 2025 garagarriaren 29-tik abusturen 3 bitartean egingo da. Euskal jatorriko estatu batuarrak euskal kulturaz gozatzeko aukeria izango dabe 6 eguneko jaialdian, baina Euskal Herritik ara propio joango danik be ez da faltako. Gaurko gonbidatua Xavier Irujo da, irakaslea, historialaria eta idazlea izateaz gain, Nevadako Unibertsitatean Renoko Euskal Zentroko zuzendaria be bada. Xavier Irujo, egunon.
Eixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi esan behar, bai.
Eta nondik nora harrapatzen zaitugu hemen Euskal Herrian, ez?
Bai, normalean udan hemen nago, antla zerik eltagoen ez, ba, ona ekartzen dugu lana udan. Eta, bueno, aurten ja uste izan ditu ala 7 kongresu ez egiten bat, bukatzen ja. Normalean banator Gernikako bonbaketaren konmemoraziora, bai, eta banua Errazabalko batailarekin. Hola, aprilaren amaieran etorri eta maiatzaren abuztuaren erdialdera joan.
Eta lanera, etorten zara?
Bai, lanera, bai.
Beraz, aurten, Boitzeko jaialdira joateko aukerarik ez duzu izango?
Ez, aurten ezin, bai, egona naiz, baina aurten ezin ezkoa ez. Han lagun asko izango ditut. Nik Boizera, bueno, maiz joaten naiz, urtean 2 kurtso ditutan, hango unibertsitatean, eta normalean urtero matatxarrera joaten naiz. Hoi da, azaroaren lehenengo asteburun, eta, bueno, bakizu, odolkia egiten da, eta gero afari badago, Euskotxean bertan egiten den odolkiarekin, eta alegia, jaialdia festarik ondiena da, baina urtean zehar festa asko daude. Ilabetero badago zentroaren eguna, eta, bueno, gero, errikirolak, eta euskara klaseek ere antolatzen dituzte gauzak, orduan, bueno, etengabeko ekitaldiak ospatzen dira urtean zehar.
Baina hori bai, ekitaldi nagusia jaialdia izaten da, eta aitatu dugunez, aurtengoa garagarriaren ustailaren 29 hasiko da, abusteren 3 bitartean egingo da, eta jakina, gogotzu egongo dira, kontutan eukita aurrekoa ezalagin COVID-19ak eraginda.
Hori zen, bai, 10 urte ezagin, hain zuzen, eta bueno, jendea noski bai gogotxu. Danak, ez bakarrik euskaldunak eta kanpotik etortzen direnak, baizik eta bertakoak, hau da, Aidahoko jendeak ere asko hurbiltzen dira, bueno, bertan antolatzen diren eta ekitaldietara. Eta, bueno, ba, guztien zaila da, egia esan, Aidahoko festa bat ere bai. Eta zer esanik ez, ba, Estatu Batuetako alde horretan bizigarren beste euskaldun guztientzako, bai, Nevadan, Kalifornian, Wyomingen, Oregonen, haientzat ere gauza handia da.
Xavier, jaialdi honek non dauka jatorria? Noiz egin zan lehenengo jaialdia Boisen?
Bueno, mira, pizkat, esan beharra dugu dela diasporaren historiako, nolabait esateko, betidanik gertatu diren, bai, jaialdietan kokatzen dala. Alegia, baditugu jaialdiak, euskal jaialdiak, Ameriketan, ja, 19. mendean. Jaialdi handiak, hau bezala, ez? Burura etortzen zaitorain, nia sortzen da, 1982, Plaza Euskara, delako frontoia inauguratu zenean, Buenos Airesen, han festa izugarri handia egin zuten, Gernikako arbola bestu zuten, gare hartan ikurriñarik etzegon, orduan beste bandera bat, erabili zuten Euskal Herriko bandera modun, eta tira, ba, festa nazional modun edo antolatu zenura. Gero 1943, adibidez Montevideon, da gran semana baskara Uruguay, azkenean 15 eguneko festa izan zen, 15 eguneko aztea, ez. Eta hemen, munduko parte honetan, ba, 1949 antolatu zen Renoko festivala, adibidez, ba, jaialdiaren modura. Eta, bueno, boizin bertan ere, 1987 baino lehen, antolatu ziren beste feste batzuk, adibidez, 1973an, Pitzen Arruzak bultzatuta, antolatu zen Euskal Kantaldi bat, eta hortik, ba, pizka tiraka, gero, aberri egunak ere ospatu ziren eta hola, 1974an da, eta, bueno, hortik handator boiziko jaialdia. Hortaz, tradizio handiko gauza da Ameriketan, eta adibidez, uda honetan bertan egongo dira, bueno, ba, hori jaialdiak ia euskoetxea duten herri guztietan. Aidahon, Sketchumen, Karen, baita ere Nevadan, Elkon, eto Kalifornian, ba, zer esan, Bakersfielden, eta Chinon, eta, bueno, toki guztietatik, bai, piknikak edo deitzen direnak, ospatzen dira uda osoan zehar.
Lehenengoa, 1987an egin zan, naiz eta esan dozunez aurretik beste jaialdi batzuk, beste fetxa batzuk be ospatu diran, eta gero 1980garren urteaz geroztik hasi ziren 5 urterik behin ospatzen, ez?
Hori zen, hor bazen hau Cecil Andrews, gobernadore demokrata, Pitzen Arruzarekin oso harremanua zeukan. Pitz berez errepublikarra zan, baina oso harremanua zuten, eta printzipioz, bueno, ba, ekitaldi bat izan behar zen ura, ba, bilakatu zen, 5 urtetan behin ospatuko zen, bueno, tira, ba, festa. Eta horrela mantendu zen, bai, 1980retik aurrera. 5 urtetan behin egiten dana. Gero badakizue urtetan behin ere egiten dala, bai, beste jaialdi txikiago bat, baino egiten da. Alegia, hau da, ba, pizka bat jaialdi guztien hola, epitomean esan askero gaur egun, baino bai jaialdi pilo dago. Vale, jo etorriko da zinateke esak. Kainaren amaieran, ba, egon zaitezkete jaialdi, Euskal Herrian bezala, bai, festa, herri, uda osoan. Hau, esan, zake dala, pizkat, ba, hori, diasporako Sanferminak.
Bai, bai. Eta nok antolatzen dau jaialdi erraldoi hau? Alkarteren bat dago antolakuntzaren atzean?
Oh, bai, 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 egunka pertsona. Bertakoak orokorrean bakizu toki hauetan instituzio ezberdinak daude, bai, Euskoetxea, Euskal Museoa, Zerna Rusa Fundazioa, eta gero baita ere, ba, bueno, ba, bertako komertzioek, eta noski kideak, bai, Euskoetxeko kideak, eta guztien arteko esfortzua da, hube ezin da antolatu, elkarte bakar batek ezin du. Gero Jaurlaritzak ere, bueno, parte hartzen du, bere modura, bakizu Euskaldunak Ameriketan sare batean daudela, bai? Eta sare hori Estatu Batuetan NABO du izena, bai? North American Basque Organizations, eta haiek ere laguntzen dute, hortaz, bai, jende asko eta asko dago esfortzu honen atzetik.
Eta esfortzu handi horrek gero emaitzak emoten dauz, eta makina bat jente batzen da bertan.
Bai, bai, bai. Ba, inork ezak izi aski zaila da eskontatzea, baina 30.000 eta 40.000 jende bitarte. Bildu daiteke Boizin. Boizin nahiko hiri txikia da, Iruña, baina pixka eta handiagoa bada, baina hor. Eta, bueno, ba, jende guzti hau etortzea gauza berezia da, noski. Gainera, etortzen diren asko euskaldunak dira. Orduan, euskaraz bizi da, egun horietan, ja normalean, Boizin euskara asko egiten da, bai, euskotxean da, baino egun hauetan gehiagota da, hori. Ba, Euskal Herriko herri bateko festetara etortzea bezala, ederra, entzuten da euskara kaleetan, da, oso bizia, bai.
Eta txartoz badabil, beti be San Inazio egunaren inguruan ospatzen da, Boizeko jaialdia?
Bai, eta hori ere tradizio asuntua da. Herrian, Ameriketan ospatu dituzten jaialdiak, bai, Euskal Herriak ospatu dituzten jaialdiak, ba, normalean ospatzen zituzten Euskal Herriaren modura, ez? Orduan, San Juanak, edo San Pedroak, edo San Inazioak, edo Xabierko Frantziskoren egunean, bai, gero, eguberrietan, aberreguna noski ba, bakizu, azte santuan da, horrela, hori hasieratik, ja, San Ignazio eguna ospatzen zan, zenbait euskoetxeetan, Argentinan, 19. mendetik hasita, Uruguain ere bai, edo beste festa batzuk. Eta horrekin batera gainera, euskoetxe bakoitzak ospatzen du normalean bere eguna, bai, sortu duzen eguna, eta beste guztia, bai, aberre eguna, zera, eguerriak, matatxerria, batzutan, bueno, Euskal Herriko efemeridei jarraitu, bai, efemerideak dira, azkenean.
Eta zergaitik boizen, Xavier, ze Euskal Herriko aztarna asko dagoz Ameriketako Estatu Batuetan, 19. mendean milaka euskaldun joan ziren Ipar Amerikara, batez be artzain lanak egitera, baina geroago 20. mende hasieran joan ziren Kaliforniara, Oregonera, Idahora edota Nevadara. Zergaitik aukeratu zan boize euskal jaia egiteko?
Bueno, etan aukeratu, sortu zan. Garai hartan zan bezala, lehen aipatu pitzen arruza, oso aktiboa zen, oso pertsonai berezia, eta, bakizu, estatu idazkari zen, nahi da jokoa, eta zan bezala, ba, gobernadorearekin oso harreman una zeukan, naiz eta bera republikarra izan, ez da bete demokrata. Eta, berak egin zuen, hau posibilitatea bermatu nolabait. Ez bera bakarrik noski, beti dago talde bat, baina tira, bera horri izateak ba, izan zuen inondik zalantzari gabe izugarrizko eragina. Eta esan bezala beste toki askotan ere ospatzen dira gauza hauek, baina ez dira nolabait bueno, ezagitan tolatu edo planifikatu egin diren gauzak batzuetan, festa batzuk handitzen dira, bueno, arrakasta handia dutelako, ongi antolatuta daudelako, euskaldun asko dagolako, indarra handia dagolako, aida joko euskal diaspora oso ongi antolatuta dago, oso eraginkorra da, euskaldun asko dago boizin, irian, bera, behin joan nintzen jaurlaritzako ministro batekin boizira, bilera batera, eta han bildu ginen estatu idazkariarekin eta alkatearekin, eta bilera osoa euskaraz izan zen. Hori oso zaila da egitea beste.
Bai, bai, bai. Esan dugunez, 1987an eratu zen lehenengo jaialdia boizen, eta 1980 geroztik busturterik behin egiten da, salbuespena 2020 urtean izan zen, lehen aitatu dugun arrazoiak eraginda. Ospatzen hasi ziranetik gaur egunera arte, Xavier, zelango bilakarea izan da jaialdi honek? Bardin mantentzen da, helburuak hasierakoak bardinak dira?
Ez, pizkanaka hutsak aldatzen dira, orokorrean bai, jaialdi bada, eta noski ba, jaialdia da musika, euskal musika bai, euskal kirolak, herri kirolak, pilota, gero jokuak eta jolasak, bai, hori dana mantentzen da. Baino, hasiera batean, adibidez, 1987tik hasita, bertsolaritzaren presentzia areagotu egin da. Beste gauza batzuk, nolabait esateko, festa girokoak ez direnak ere hasi dira antolatzen, gauza kulturalak eta, bai, eta noski masifikatu da pizka bat, bai, hasieran etzen hainbeste jende etortzen, nagusiki zen hainbeste jende etortzen kanpotik, boizitik kanpo. Eta orain bai, orduan, ba, artira, hori guztiak izan du eragin bat. Baino, jarraitzen du, ba, pizka tildo berdina, bai, jatorriz izan zuena. Eta benetan oso festa osoa da, oso giro ederra dago, erakargarria da alderdi guztietatik. Oso oso polita.
Bueno, ba, bertan egoterik izan ez dugun ontzat, Xavier, konta iguzu, zelangoa da boizeko jaialdia?
Bueno, ba, bera, iristen zaepenean, harrituko zitiantekepez, bueno, ikusten duzu, ba, hori kurriñak alde guztietatik, batzuk bertan dut urtu zoan zehar, bas blok delako grove kaleko zatitxo hori, ba, beti apainduta dago ikurriñekin, eta metalezkoak diren zuzen ez dira kentzen, ez? Eta zoruan, ba, dira, lauburuak, eta baina horretaz gain, noski, egun hauetan, ba, ikurriñak ikusten dira, non nahi. Eta esan dakoa, bai, ikusiko dituzue dantza taldeak, ez da gizien bat dantza talde joango diren, baina imaginatu joaten direla, ez da gizien eta dantza, kirol, eta barrez talde. Orduan, hogeita lau orduko etengabeko programa batean sartzen zarete. Gau ez badira gauzak, egunez, eguerdian, gero bazkariak, afariak, eta noski ba horrek guztiak bizitu egiten du hiria, Amerikarrek ere, bertakoek, euskaldunak ez direnak parte hartzen dute, eta oso oso giro honean esan dudana, alegia ez dago inongo arriskurik, inongo ezer, eta ba disfrutatzeko eta gozatzeko momentuak dira. Eta bakoitza gustatzen zaiena, muzaleak balin bazaete, edo bertso zaleak balin bazaete, edo dakit, ari bez, badira asko ekoizleak, bai, ba, dakit, semen, bat zegoen adibidez elko, norain dela gutxi arte, bizizan alboka, ekoizle bat, gara maten zuen bere albokak, eta jotzen zituen, eta bar horrelakoak ere asko dago, bai. Hortaz, bueno, denetatik bakoitzak nahi duena aurkituko du eta gainera adin guztietarako. Aurrendako ekitaldiak daude eta baitarien noski ba hartzai adin bateko bai hartzai hoien nomenean ba beste ekitaldi batzuk. Hortaz, esan bezala, ezin zaete galdu. Edo galtzen balin bazaete aurkituko duzute gustoko duzuten zerbait.
Eta Euskal Herrian lez sentiduko gara, ez?
Bai, total. Han zaudetela ikusiko dezue dala ba, egit, Euskal Herriko zein herri bateko festetan egotea bezala. Bai, nagusiki, bueno, janzkera eta dantzak eta musika eta giroa, baina hizkuntza gatik ere bai. Han euskaraz egiten da, egia zen, batzuetan, zein kezango nuke Euskal Herria maio gehiago egiten dala.
Ba urtengoa, garagarrileren 29tik abuztuaren 3ra bitartean ospatuko da, hau da, datorren astean, eta etxe honetan Bizkaia Irratian jaialdiaren barri emongo deutzuegu, bai, aste horretan, baina baita aurreko aste honetan bebai. Xabier Irujo, eskerrik asko zure bitartez boizeko jaialdira urreratu garelako eta ondo segidu.
Bai, onko izegi eta tira, ba, besarkada, torriko diren guzti horiei. Bizkaia Irratia.